Turashimye ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse gute nshuti bakunzi kuri micro ay Washington DC. Muzindukanye na Diane Ninahazwe ikaze rero mu biganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Muti tukwa bagiteguri ki nkuko vyama imisiyosi ya Mungu turahera kuyagezeho mu karere k'ibiyaga bigari azakurikirwa n'ikiganiro c'urwaruka ejo. Inyuma y'ico kiganiro tuca twashikiriza dusangira ijambo. Ngeri ndabahikaze mfite bakunzi bacu amakuru katu ya here Dar es Salaam muri Tanzania. Hari habereye inama y'abakuru b'ibihugu biri mu ishami ry'ibihugu byo muri Afrika mu Seruko EAC n'ibyo mu ryango wa Afrika Majepfo SADC. Ni inama yari igamije gukemura ibibazo by'intambara n'umutekano wa Congo ivyafundikiwe n'abayitabiriye. Tubibaze umenyesha makuru wacu Temisokle Mutijima.
Iyi nama yigaga ku buryo bwo guhosha amakimbirane n'intambara zugarije uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yahurije hamwe abakuru b'ibihugu 9 n'intumwa zihagarariye abandi ba perezida 4 bo batashoboye kuyitabira. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yitabiriye inama imbona nkubone i Dar es Salaam muri Tanzania. Ni mu gihe Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo we yayitabiriye mu buryo bw'ikoranabuhanga. Joao Lorenzo, perezida wa Angola, akaba n'umuhuza wagenwe n'umuryango w'umwe bwa Afurika mu biganiro by'amahoro bya Rwanda, nawe ntiyari muri iyi nama. Yaserukiwe na ambasaderi Tete Antonio, minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'iki gihugu. Evariste Ndayishimiye w'u Burundi nawe ntiyitabiriye. Yarahagarariwe na minisitiri w'intebe Lieutenant General Ndirakobuca Gervais. Nkuko bikubiye mu myanzuro yashyizwe ahagaragara nyuma y'iyi nama, aba bategetsi bagaragaje impungenge batewe n'uko ikibazo cy'umutekano muke gikomeje kugenda kirushaho kujya habi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bityo iyi nama yabahuje isaba ko haba gahenge no guhagarika imirwano bwangu. Abakuru b'ibihugu binyuze muri iyi nama basabye ko aya makimbirane yakemurwa binyuze mu biganiro by'amahoro bya Rwanda n'ibya Nairobi. Inama yabo yasabye kandi ko abagaba b'ingabo z'ibi bihugu bahura mu gihe kitarenze iminsi 5 bagatanga imirongo ngenderwaho mu bya tekiniki yerekeranye n'ihagarikwa ry'imirwano. Mu binda aba bagaba b'ingabo bagomba gutangaho umurongo harimo ibirebana n'itangwa ry'imfashanyo y'ubutabazi cyo kimwe n'umutekano w'umujyi wa Goma n'ibice biwukikije. Hakabamo ibijyanye n'ifungurwa ry'imihanda y'ingenzi inyuzwamo ibicuruzwa biva cyangwa bijya mu mujyi wa Goma cyo kimwe n'ifungurwa ryihutirwa ry'ikibuga cy'indege cya Goma. Abakuru b'ibihugu bya EAC na SADC basabye kandi subukurwa ry'ibiganiro bitaziguye hagati y'uruhande rwa leta n'impande zose zirebwa n'iki kibazo yaba iza gisivili n'iza gisirikare harimo n'umutwe wa MA 23. Ibyo biganiro iyi nama yanzuye ko bigomba gushingira kuri gahunda ya Rwanda n'iya Nairobi. Inama y'abakuru b'ibihugu bihuriye muri iyi miryango yombi yahamagariye kandi ishyirwa mu ngiro rya gahunda yo kurandura umutwe wa FDLR ndetse n'ikurwaho ry'ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda kuvana ingabo zarwo muri Congo nk'uko yemeranyijweho mu biganiro bya Rwanda. Inama ihuriweho n'abakuru b'ibihugu bya EAC na SADC yasabye ko hashyirwaho uburyo bw'ivanwa ku butaka bwa Congo ry'ingabo z'amahanga zitatumiweyo kandi bugashyirwa mu ngiro. Aba bakuru b'ibihugu bavuze ko biyemeje gukomeza gushyigikira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu guharanira ubwigenge, ubusugire n'ubutavogerwa cyo kimwe n'amahoro arambye, umutekano n'iterambere byayo. Iyi nama kandi yasabye ihuzwa ry'ibiganiro by'amahoro bya Nairobi n'ibya Rwanda no kubyongerera ingufu ku buryo birushaho kuzuzanya. Iyi nama y'abakuru b'ibihugu bya EAC na SADC ibaye mu gihe intambara ishyamiranyije inyeshyamba za MA 23 n'igisirikare cya leta ya Kongo ikomeza gufata intera. MA 23 nyuma yo kwigarurira Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru, ubirototera Bukavu, umurwa mukuru wa Kivu y'epfo. Kugeza ubu ntibiramenyekana niba ibyasabwe n'aba bakuru b'ibihugu biza kubahirizwa, imirwano irimo gusatira Bukavu igahagarara. Intambara ya MA 23 kandi yateje amakimbirane no guterana amagambo hagati y'abategetsi bo muri iyi miryango yombi. Byose bishingiye ku birego bishinja u Rwanda gushyigikiriza inyeshyamba ruziha intwaro n'ibindi bikoresho cyo kimwe no kohereza abasirikare barwo kujya kurwana ku ruhande rwazo. Ibyo ariko ubutegetsi bw'u Rwanda burabihakana nubwo raporo z'imiryango mpuzamahanga zidasiba kurutunga agatoki kugira ukuboko gukomeye muri izi ntambara zo mu burasirazuba bw'igihugu gituranyi cya Congo.
Hagati aho tukivuga ku vya Congo, Uburundi weruka kurungika abandi basirikare babwo muri ico gihugu. Umwe mu bategetsi mu gisirikare cy'u Burundi yahaye no makuru bagenzi bacu mu itorokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP avuga ko ibatayo y'abasirikare u Burundi bwarungitse yashitse mu buseruko bwa Congo kwa kane w'ino n'indwi wa mutegetsi mu vya gisirikare n'abandi bategetsi babiri mu vy'umutekano batashimye ko amazina yabo atangazwa bavuze ko ibatanyo Burundi bwarungitse igize ya 16 abahaye makuru AFP n'abagenzi bacu bakoreye igisata cy'Igifaransa nga ku ishuri rya Amerika birinze kuvuga yamara igitigiri c'abasirikare bashasha Burundi bwarungitse muri Congo gufasha abasirikare ba leta y'ico gihugu mu ntambara barimo n'umurwi wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Congo. AFP ivuga ko Burundi bwari busanzwe bufise muri Congo ingabo zigera ku 10,000 mu minsi yahera. Umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi General de Brigade Gaspard Baratuza mu kiganiro yahaye ijwi rya Amerika mu Kirundi yamezemeye ko Burundi bufise ingabo muri Congo ariko nawe nyene yaranse gutomora ibitigiri by'abariyo yavuze ko bahagaze neza. AFP ibandanya kuvuga ko Burundi burungitse izindi ngabo muri Congo mu gihugu habwuka abarwanyi ba M23 bivugwa ko bashigikiwe n'u Rwanda bashobora kugaba ibitero no kwigarurira ibice bitandukanye vya Kivu y'Epfo mu ndwi iheze bigaruriye Goma umurwa mukuru wa Kivu ya Ruguru. Ijwi rya Amerika twandanize ukiganiro ejo.
Amahoro y'Imana abe kuri mwese mukomeje gukurikira gahunda za radio Ijwi rya Amerika yumvikanira ku murongo w'104.3 FM. Ndizera mumeze neza aho muherere mu bice bigiye bitandukanye byo kuri uyu mubumbe dutuye. By'umwihariko rero tukaba tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo, ikiganiro mutegurirwa kandi muganirizwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukora ikitangazamakuru mu kimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Je muri kumva muri studio cyangwa se kuri micro ndi Karene ya Patrick. Okay, bye guys. Datanine. Abana bafite uburenganzira bwabo bwihariye bubarengera mu buzima bwabo bwa buri munsi kugeza bavuye muri iki cyiciro cyo kuba bitwa abana. Bumwe muri ubwo burenganzira bwabo twavuga nk'uburenganzira bwo kwitabwaho no kurindwa n'ababyeyi nk'uko biri mu ngingo ya 19 y'amasezerano nyafurika ku burenganzira n'imibereho myiza by'umwana. Icyongeyeho kandi umwana wese afite uburenganzira bwo kwitabwaho no kurindwa n'ababyeyi be kandi aho bishoboka akabana nabo. Ibitandukanye rero n'ingingo hari abana bisanga barerwa n'umubyeyi umwe gusa kubera amakimbirane ababyeyi be baba baragiranye, urugero nko kuba se w'umwana yamwihakana bityo bigatera nyina kutazigera abwira umwana se umubyara, umwana bikarangira avukijwe uburenganzira bwo kumenya se. Ese hakorwa iki kugira ngo amakimbirane ari hagati y'ababyeyi ntabe intandaro yo kuvutsa umwana uburenganzira cyane cyane bwo kurerwa n'ababyeyi bombi? Bakunzi rero bacu, mbere yuko dukomeza munyemere nakire mugenzi wanjye bazi bagira Fredausi abanze atugezeho bimwe mu bitekerezo mwatanze mu kiganiro ejo cy'ubushize. Yindi buze kugaruka dukomeze n'ikiganiro ejo cya none.
Bahaye ikaze bakunzi b'ikiganiro ejo, tugeze mu mwanya w'ubutumwa mudusangiza ku ngingo zitandukanye tubaganirizeho mu kiganiro ejo. Munyemere muri aka kanya mbasangize bimwe mu bitekerezo bamwe muri mwe bwe mudahwema kudukurikira mwadusangiza. Ingingo y'ubushize twaganiriyeho yagarukaga ku kuzirikana ururimi rw'amarenga mu burezi mu byiciro byose. Mu butumwa bwinshi twakiriye, reka duhere ku bwa Emmanuel uherereye Rurimbo. Kubwe abona ko kugira ngo ururimi rw'amarenga rubashe gusakara ku buryo bifasha by'umwihariko abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga, ari uko rwashyirwa mu mashuri rukaba rwahera mu mashuri abanza ku buryo umwana wese azamuka afite ubumenyi n'iyo bwaba ari ubw'ibanze, kuko biramutse bigenze gutyo byaba bihawe umurongo. Reka dukomereze ku butumwa bwa Nkurunziza Pascal uherereye Irongi, aragira ati: "Ntibyari bikwiye ko ururimi rw'amarenga ruba rutazwi n'abantu benshi by'umwihariko abarezi. Jyewe numva ikigo kibifite mu nshingano cyategura amahugurwa ku barezi, bityo mu gihe ikigo gihuye na kesi yo kuba cyakiriye ufite ubumuga bwo kutumva no kutavuga, bikamufasha gukurikirana amasomo ye neza kandi nta mbogamizi agize." Tika dusoreze ku butumwa bwa Charles uherereye Kicukiro aragira ati niga mu mashuri abanza niganaga n'umwana ufite umwuga bwo kutumva no kutavuga kandi yarashoboye pe ko yajyaga arusha abana benshi twiganaga amanota gusa byaramugoraga kuko mu barimu bose twari dufite na waruzi ururimi rw'amarenga urumva byamusaba gufata mu mutwe buri kana kariko kose kubwangiriro mbona bikwiye ko hashyirwamo imbaraga kugira ngo ururimi rw'amarenga rumenywe n'abantu bose kandi nibanajya no gusaba serivisi ibikara abagore bashaka basemurira nshuti rero ndetse namwe bakunze ibikiganiro ejo mwakoze cyane kubana natwe muri ubu butumwa tubashije gucishamo amaso
Rika nkubwire kuri kiri kiganiro ejo kuri radio ijwi rya Amerika ni kwijana na kane n'ibice bitatu FM
Dataninde Ikaze nanone mu kiganiro ejo cy'umunsi mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukorera I Kigali mu Rwanda Nkuko twatangiye ikiganiro tubikomozaho umwana wese afite uburenganzira bwo kugira umuryango avukamo akuriramo kandi abyirukiramo umurinda ku buryo bwose ukamugaragariza urukundo kugira ngo yisanzure Iri tegeko kandi rikomeza rivuga ko nta mwana ugomba gutandukanywa n'ababyeyi be atabishaka keretse iyo ubutabera bwemeje ku buryo bukurikije amategeko wakoreshwa mu rugo rwego ko iryo tandukana rifitiye umwana akamaro nubwo amategeko agaragaza ko umwana afite uburenganzira bwo kumenya no kurerwa n'ababyeyi bibombi hari igihe umwana yisanga cyangwa se yimwa uburenganzira bwo kumenya umwe mu babyeyi be cyane cyane nka papa we cyangwa se umubyara bityo bikagira ingaruka zinyuranye ku mwana cyane cyane izigendanye n'amarangamutima n'imitekerereze harimo kwigunga kugira ipfunwe kubura uburenganzira bwo kwandikwa mu irangamimerere kuvutswa uburenganzira bwo kurerwa n'ababyeyi bibombi kandi bakiriho Kuti bakunze ibikiganiro ejo munyemere twakiri mugenzi wanje ishimwe Honoré ategezeho inkuru irambuye kuri insanganyamatsiko turimo turaganiraho nge ndibuze kugaruka mu kanya dukomeze n'ikiganiro
Umwana mwahana we naramubonye namutangarira
Nza kumubwira ko ntwite ambwira ko adatera inda hindura imirimo
Kansayire Epiphany afite imyaka 24 y'amavuko avuga ko yatewe inda n'umusore wahoraga amwizeza ko bazabana nk'umugabo n'umugore akimukoza ko yasamye umusore yamubwiye ko adatera inda uyu mubyeyi avuga ko yabayeho mu buzima bumugoye ibyatumye afata umwanzuro uguhisha se umwana babyaranye
cyo nakoze ni kimwe hindura imirimo njye ahandi hantu kure ntiyongera kumbona ntazi niba narabyaye niba ntarabyaye umwana wanjye kugeza isaha ntago azi se yarankomerekeje byarambyara ndi njyenyine buzima bukomeye busharira umuryango uranyanga uranterana bitewe nuko nabimishije ikamba nk'ababyeyi nari nzi yuko ari wa muntu uzamfasha akanyita bituma numva muzinutswe agize imyaka 7 tangiye kubimbaza ariko mubwira ko papa we nta uriho nta muntu n'umwe uzi umuntu twabyaranye nyuma yaje gushaka urundi rugo ubwo rero ndumva nta mpamvu yo kumumwereka ko ntacyo amaze mu buzima bwe nta n'icyo yamumariye na kimwe yabayeho kuntera igikomere uyu munsi ntabwo ndi wa muntu wishimye numva abagabo bose bameze nka we
agomba kora uburenganzira umwana yafite
ndabizi cyane nzi ko ari igikomere kuri we abaye hazi ko nta papa agira azi ko papa we yapfuye narabimuhishe ku bw'impamvu z'umutekano wanjye
igikomere ufite ni n'igikomere ku mwana
yego
ntabwo utekereza ko umuntu yarakoze ashobora kuzagira inyota yo gushakisha se
ntabwo yatekereza kumushaka twabaga mu mujyi wa Kigali uyu munsi mbi Rusizi azi ko nta se agira bye twaricaye kuko ni umwana umaze gukura ejo bundi azagera mu myaka yo kumubaza papa we mu gihe cyo gususha ngo bamubaze ababyeyi n'ibindi ku ishuri narabirangije nta kintu azamenya mu buryo bwo kurinda umutekano w'umutima w'umwana wanjye nanjye ubwanjye nibagije ko umuntu akibaho gakundanye imyaka ine
umva nakwitsa
cyane kubera ko twari twakundanye namukundaga ntago nicuza kubera ko iyo nza kuba ndi uwicuza ngo nabikoreraga iki kigemba narakuyemo inda simbyara uwo mwana nago rero nagomba gukora ibyaha birenze kimwe
usibye uyu hari n'abandi bagenzi be bafite icyo bavuga kuri ingingo yo guhisha umwana se baritsa ku mpamvu zishobora kubitera
burya uko umuntu mubanye nuko akwitwayeho nibyo bituma nawe umwereka yuko umufitiye icyizere iyo ntabwo umuntu afite se ubundi wa umwereka umwana ngo bigende bigo nyine aba ari ibyanjye ngomba kubyimenyera
hari umuntu nzi nyine umusore yateye umukobwa inda aramubwira ati se nk'ubu ko dukundana uramutse uneye inda byagenda ute ubundi umusore aramubwira ati njye neye nk'umukobwa inda namubwira ati ukayikuramo nyine umukobwa amaze kumwumva mu mutwe ahitamo kutamubwira ko yamuteye inda ubundi ahitamo kwirwariza ababyeyi b'uwo mukobwa nibo bamwiyandikishije
icyakora nubwo bavuga ibi bamwe mu babyeyi bavuga ko atari byiza guhisha umwana se kuko bimugiraho izi ngaruka
iyo nyina yamuhishe se iwo yamubyaranye nawe iyo arangije gukura atangira kubaza ko mama papa ninde ubwo rero nyina agatangira n'ubundi kumubwira ati so nawe unabyaranye nawe ati yaragusize aragenda imigabane yo kumuha nayo
umwana nyine arakura akabona abandi bana bari kuvuga ngo papa yabaye n'umusore igihe cyo kugabana cy'imigabane kugira ngo bamuhe ikibanza noneho we yabuze nk'umuntu umuhe ikibanza adafite se nabwo rero bimubera imbogamizi
agira ipfunwe iyo ambajije ngo mama ngo papa abahehe ndamubwira nti papa wawe n'uyu kandi ari sekuru hari n'igihe umwana yandeba mu jisho rye akumva atanshaka kuko ndi kumuhisha se kandi sarahari ntabwo namubyaranye na papa
abandi bana bagenda bamucomekamo amakuru ati nyamara weho uri ikirara nagugira so twebwe dufite ba papa re twambaraga kreto keza ashobora no gutaha afite umujinya akakwiga
umwana ahumbura n'ihungabana bikaba ngombwa yuko anishora no mu ngeso z'ubusambanyi kubera ko nta mubyeyi ufite umwitaho
Nkeramugana Aniseti umwarimu muri kaminuza y'ubugeni n'ikoranabuhanga ya Byumba Itabu akaba inzobere mu mibanire ya muntu avuga ko guhisha umwana se babeshwa ko batabaho cyangwa se ibindi ari amakosa
cyane cyane nko kuba wenda harabayeho icyasha mu rukundo hagati y'umubyeyi w'umubyeyi cyangwa y'umukobwa w'umubyeyi n'umukunzi nta kintu kimwe cyakagombye kuba mu ntayo
nihe mpamvu se mubona ishobora gutuma koko wa mugore wa mukobwa yahisha umwana se
nko kuri ba bakobwa babyaye inda zitateganyijwe impamvu zimwe zishobora kumuturuka wowe ku giti cye uburyo imibonano yavutsemo uwo mwana yakozwe aho yakorewe igihe yakorewe agafata icyemezo cyo guhisha umwana isi kubera wenda gutinya icyasha cya muza kikajya no ku muryango we uburyo bwa kabiri ni uko nka se w'umwana ashobora kumushyiraho ibikangisho cyangwa se akavuga ati ndagufasha mu buryo bwose ariko uramenye ntuzaye bizagenda gutya bishobora gutuma nabyo akomeza kumushyira icya gatatu umuryango w'umukobwa kubona kumenya n'uwo se w'umwana ugategeka umukobwa wawe kutazamuvuga cyangwa se avuka mu muryango babona yuko utari ku rwego rwabo bityo bakaba bamuza bati uramenye ntuzabwire umwana wawe yuko yabyawe na runaka
ese uretse ibyo byiciro mutubwiye bishobora gutuma cyangwa se bitanga impamvu umubyeyi cyangwa umukobwa ashobora guhisha se umwana mubona bigira ingaruka ki
ingaruka zabyo mbere na mbere ku bana bwa burenganzira yibuze uburenganzira ku mubyeyi kuko umwana wese afite uburenganzira ku mubyeyi bwa burenganzira ku izina rye hari ubwo nyine bamuha izina ukabona ni izina ry'ibigenurano ririmo ibintu bitari kwifuriza neza umwana afite uburenganzira bwo kwiga ariko urimo kumva yuko umwana wiga ufite umubyeyi ufite ababyeyi babiri n'uwiga afite umubyeyi urimo kumva ko uburenganzira bwabo ntabwo ari bumwe ariko hari n'izindi ngaruka ku mibereho ye cyangwa se ku mitekerereze agira ikintu cyo kwigunga pe kuko abandi bana ajyana n'abandi bo gukina ati papa runaka we yabaza papa we bakamubwira bati hari n'ubwo ababyeyi bamubwira ngo wacyana werekera aho ngaho ibiki byose rero ugomba ko aya magambo akamutera kwigunga bishobora kumutera guhura n'ipfunwe atangira kujya yivumbura no ku babyeyi be kubura uburere kuko nimba arimo kurerwa n'umubyeyi umwe abandi bana bafite ba se bagomba kubaho akabona babaguriye agakweto babagura iki wakumva yuko atangiye kwanguza
impuguke mu mibanire ya muntu ni izihe nama mutanga
icyakorwa mbere na mbere ni kwigisha guhozaho mu kwigisha cyangwa muri bya bihe byo gupimisha n'ibiki byose kuko ntekereza ko bariya bababaza abaganga bizi ibintu byo gufasha abantu bafite ihungabana bafite iki bagatangira kujya babakorera iby'ubujyanama byo kubatega amatwi kugira gute noneho batangira kubona yuko icyo kintu kiriho bagatangira kubategura izo ngaruka zizabaho umbiye noneho we akaba yajya no kubyara deja yaramaje kuvamo icyo kintu cyo kuzahisha umwana umbyeyi w'umugabo
abahanga mu by'imibanire y'abantu bavuga ko usibye amakimbirane ashobora gushamikira kuguhishwa se kuri bamwe mu bana bikozwe n'umugore cyangwa umukobwa byemo uburenganzira umwana bwo kwandikwa mu irangamimerere ndetse no kuvutswa uburenganzira bwo kurerwa n'ababyeyi bombi kandi bakiriho nyindisha imwonure iki ni ikiganiro ejo
ariko yashavuzwa inkuba zigakubita imirabyo igahumya amasi ibiyaga bikibirindura umwana n'umutware
ngaye nguko rero dushimiye cyane abaturage baganiriye na Ishimwe Honore batubwiye impamvu kuri bo bahisemo guhisha abana babo abo babyaranye zimwe muri izo mpamvu batubwiye ko harimo nk'ubuhemu baba barakore nabo babyaranye cyangwa se kuba umwe mu babyeyi yakihakana umwana ndetse kandi no kuba yamutererana mu gihe cyo kuba yarera uwo mwana bikarangira yahisemo kuba yahisha umwana umwe mu babyeyi tunashimiye kandi cyane umwarimu muri kaminuza y'ubugeni n'ikoranabuhanga ya Byumba ariyo yitwa Yutabu witwa Nyiramugana Aniseti akaba ari n'inzobere mu mibanire ya muntu utubwiye ko kwima umwana uburenganzira bwo kumenya se bigira ingaruka mu mikurire ye Tuti bakunzi b'ikiganiro ejo mudukurikiye ni mutubwire ese mubona hakorwa iki kugira ngo amakimbirane ari hagati y'ababyeyi ntabe intandaro yo kuvutsa umwana uburenganzira cyane cyane bwo kurerwa n'ababyeyi bombi ni mutwandikira ubutumwa bugufi munyuze kuri nimero yacu ariyo 0787 158 14 11 cyangwa se kuri 0728 082 32 32 ushobora kandi no kudusanga ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram ndetse no kurubuga rwa X hose no kwandika ejo youth eko mu ijambo rimwe ubundi ugadusangiza igitekerezo cyawe
Nataninde Rika nkubwire kuri kiri kiganiro ejo kuri radio ijwi rya Amerika ni kwijana na kane n'ibice bitatu FM
Saka kugo komeretsa nukuri saka kumenya wenda hari sinasi mugo chogawe mama nishuri banda mama nadufana gahinda doruni tadaka amira nikinika simenye nibari mukwe chama mukora mumabu uwari wewese ya mabutusa icho nifuta ke nuko nashimi
Ruko mu kiganiro ejo
ejo
abakunzi b'ikiganiro ejo turimo turagana ku musozo w'ikiganiro ejo cyanone cyagarutse ku ngaruka zigira ku bana bahishwa ababyeyi babo ndetse kandi mu kiganiro cy'uyu munsi twari turimo turarebera hamwe icyakorwa kugira ngo amakimbirane aba ari hagati y'ababyeyi ataba intandaro zo kuba umwana yakura atazi umwe mu babyeyi wiwe cyane cyane nka se umubyara. Muri kiganiro twumvise bamwe mu babyeyi bahisemo guhisha abana babo abo babyaranye batubwiye kandi n'impamvu yabiteye batubwira ko zimwe muri izo mpamvu harimo ubuhemu baba barakorewe n'uwo babyaranye harimo kuba barabihakanye ndetse bakihakana n'umwana cyangwa se kuba barabatereranye mu gihe cyo kubarera bityo bagahitamo uwo mwanzuro wo kuba batazigera na rimwe bereka umwana uwo babyaranye. Mu kiganiro ejo kandi nanone twumvise umwarimu muri kaminuza y'ubugeni n'ikoranabuhanga ya Byumba yitwa Yutabo Magambo ahimye witwa Nyiramugana Aniseti akaba n'inzobere mu mibanire uvuga ko amakimbirane y'ababyeyi adakwiye kuba intandaro yo kuvutsa umwana uburenganzira bwo kurerwa ndetse no kumenya ababyeyi bibombi kandi bakiriho.
Wakoze kubana natwe uyu munsi. Wifuza kudusangiza igitekerezo, ubuhamya cyangwa inyunganizi, watwandikira kuri 07/28/2832 cyangwa kuri 07/28/54/11. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa zuka dusangiza icyifuzo cyawe.
Nshuti rero bakunzi b'ikiganiro ejo nta dusore ikiganiro ejo cyanone munyemereye nshimire buri wese wagize uruhare muri iki kiganiro by'umwihariko Miziro Crispe wari ku buhanga bw'ibyuma ndetse na Nadine Uwamahoro we wari uhagarariye iki kiganiro. Namwe mwese kandi twabanye mu kiganiro ejo cyanone ndabashimiye. Ikiganiro ejo ntakagaruka mwari kumwe na Gikareme Patrick na ubutaha.
Abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwa muntu cyagera ku isi ndetse ko bisa naho atazigera arangira. Kuba abantu badateye kimwe, batavuga ururimi rumwe cyangwa se badakora bimwe bishobora kuba intandaro y'amakimbirane. Ariko se ni gute nakumira amakimbirane? Nayakemura nte?
Ahandi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro ejo. Iyo mvira inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango, amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga, maze usobanukirwa uko wayakemura.
Ubundi icambere ni ubwumvikane kandi bikaba kuvugisha kuri. Iteka mu rugo mutumvikanye ngo muvugishanye ukuri, ntabwo amakimbirane abasha gukemuka.
Kuri kiri kiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika ni kwizana na kane n'ibice bitatu FM. Nkubwire kuri kiri kiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika ni kwizana na kane n'ibice bitatu FM.
Mugashamba numve hoyo butitani watowe mama wawe amaze kugufubika niyo yagutse
Nkubwire kuri kiri kiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika ni kwizana na kane n'ibice bitatu FM.
ejo ya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda cyuti mari muduteza amatwi aha ni uduce twa turabangiriye amakuru n'ibiganiro byacu bya mbere bya kino gitondo kuri micro mari maze ndukanya na Diane Ninazwe tubasigaranye bagenzanje muri dusangira ijambo
Namaza meze cendari